Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav v kulturnih utrinkih. Skupinsko razstavo mladih slovenskih avtorjev v galeriji Simulaker v Novem mestu se drevi ob 19.30 začenja nekoliko spremenjen festival fotografije Fotopub. Festival, ki so ga 13 let zapored pripravljali v novomeškem zavodu Lokal Patriot, so letos namesto v dokumentarno fotografijo preusmerili širše in konceptualno. Potekal bo do sobote. Sovodja novega Fotopuba Dušan Josip Smode je povedal, da je skupina mlajših novomeških fotografskih zagnancev spremenila dosedanjo delavniško zasnovo festivala, jo posodobila in prilagodila mlajšim fotografom.
Danes se v Novem mestu začenja festival Fotopub, nova edicija festivala Fotopub, ki je prinesla 4 razstave mladih avtorjev, večerne projekcije in večerne zabave z DJ-ji. Kar je novega pri letošnjem festivalu Fotopub je to, da se ne usmerja več v dokumentarno fotografijo, ampak v bistvu skozi mlade avtorje, ki smo prevzeli to na festival, razmišlja predvsem o fotografskem procesu in o spremembah fotografije v sodobnem času skozi vso sodobno tehnologijo, razne 3D skenerje in tako naprej. Festival je postavljen veliko bolj konceptualno kot dokumentarno. Seveda večja razlika je pa tudi to, da festival letos ne predstavlja delavnic, ampak samo projekcije, razstave in sobotni portfolio review. Na festivalu sodeluje nekaj okoli 10-15 avtorjev, ki bodo razstavljali. 5 od njih je tujih, 2 Angleža, diplomanta Brightonske univerze in 3 študenti univerze v Amsterdamu. Torej, ogled vseh razstav je brezplačen in dostopen vsem. Organiziran pa je tudi brezplačen prevoz iz ljubljanske avtobusne postaje.
To je bil sovodja novega Fotopuba Dušan Josip Smodej, ki je povedal še, da je na tradiciji mednarodnega festivala dokumentarne fotografije Fotopub zdaj nastal Fotopub, ki je festival mlade fotografije, povezovanja, zabave in znanja. Poleg kopije pozlačenega bronastega kipa Emonca, ki stoji v parku Zvezda, si lahko Ljubljančani in obiskovalci prestolnice ob sobotah v starem mestnem jedru ogledajo tudi živ kip Emonca. Spoznati ga je mogoče po značilnem slogu oblačenja. Oblečen je v z različnimi trakovi okrašeno tuniko in volneno ogrinjalo. Kip si je mogoče ogledati vsako soboto do 6. septembra med 10. in 13. uro na 4 prizoriščih. Ob 10. uri se kip pojavi pred mestno hišo, uro pozneje prestavi na Čevljarski most, opoldne ga je mogoče videti na Kongresnem trgu, ob 13. uri pa pred Prešernovim spomenikom, so sporočili organizatorji projekta. Živ kip Zlatega Emonca, ki opozarja na nekdanje rimsko mesto, sodi v program praznovanja 2000-letnice antične Emone. Rimska naselbina v središču današnje Ljubljane je bila obzidana in utrjena 26 stolpi, pravokotno obzidje je bilo visoko približno 5 metrov, njegovi ostanki pa so v Ljubljani še vedno vidni. Arheologi so med izkopaninami pri Kazini našli pozlačen bronast kip Emonca, visokega okoli 150 cm, original ene najznamenitejših najdb iz rimske dobe, pa hrani Narodni muzej Slovenije. V okviru 26. mednarodnega festivala Poletje Imago Slovenije in Poletja v Stari Ljubljani napovedujejo niz koncertov, posebno poletno turnejo po slovenskih cerkvah, zanimivega dua pianistke Kaje Draxler in kitarista Matisa Čudarsa. Njunemu prvemu koncertu bo moč prisluhniti v Ljubljani in sicer že v soboto 9. avgusta ob 20. uri v cerkvi svetega Jakoba. Sledili mu bodo še koncerti v Bistrici ob Sotli, Olimju, Kopru, Adrgasu, Mariboru, Celju in Škofji Loki. Nastop dveh izjemno nadarjenih in samosvojih glasbenikov je poseben projekt, v katerem se ob spoju električne kitare, orgel in akustičnih poti, ki jih ponuja cerkveno koncertno prizorišče, križajo različne glasbene senzibilnosti, od Kajine improvizatorske prakse in njenega študija klasične kompozicije do Matisevih džezovskih in rokerskih afinitet, so še zapisali pri Imagu Slovenije. Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. V soboto 9. avgusta se bo začel 32. festival Radovljica 2014. Na 10 koncertih bo gostil 38 umetnikov iz Evrope, Avstralije in ZDA. Kakor v minulih letih je repertoar izjemno raznolik in obsega umetno in tradicionalno glasbo od srednjega veka do danes. Na koncertih bodo zazvenela redko slišana zgodovinska glasbila, kot so rekonstrukcije dolgih srednjeveških trobent, izvirne baročne pavke, klavir Blitner iz leta 1856 in klavikord. Na 2 koncertih bodo za boljše razumevanje poskrbeli nadnapisi slovenskimi prevodi. V sklopu festivala bo potekal tudi mojsterski tečaj, delavnica za pevce in predavanje. Na vse koncerte vozi brezplačen avtobus iz Ljubljane in Kranja. No, festival bo otvorila zasedba srednjeveških pihal in trobil Les Ols Eleba, ki bo izvedla spored slavnostne glasbe za dolge trobente, šalmaje, dude in razna tolkala. Na koncertu bodo igrali tudi na izvirne baročne pavke iz 18. stoletja. 6-članska mednarodna zasedba glasbenikov za letošnji festival Radovljica pripravlja zelo živahen koncert. Drugi dan festivala bo nastopil slovenski violinist Žiga Brank in na povsem solističnem recitalu izvedel izredno zahteven spored glasbe belgijskega skladatelja Ižena Iseja, njegovih sodobnikov in predhodnikov. Kar 2 koncerta bosta letos opremljena slovenskimi nadnapisi, in sicer ansambl Muzika Cubicularis, ki je leta 2004 nastal prav na pobudo festivala Radovljica, bo izvajal duhovne dialoge iz arhiva koprske stolnice. Na drugem dogodku z nadnapisi pa bo nastopila najštevilčnejša zasedba letošnjega festivala, ansambla Dialogo Sin in Kandaturi, ki sta poslušalce navdušila že pred 2 letoma, predstavila bosta svoj novi glasbeno-gledališki projekt srednjeveške in tradicionalne glasbe Bosne in Hercegovine s presunljivimi besedili o rojstvu in smrti. Na tradicionalnem koncertu na sijajnih orglah Cerkve Marijinega oznanjenja v Velesovem bo nastopil Le Concert Tribo, dopolnjeval bo orgelske skladbe s koralnimi spevi in moteti z orgelsko spremljavo. Armenska glasbenika David Melkonjan in Mikael Baljan bosta na zgodovinskih glasbilih, violončelu s črevnatimi strunami in klavirju iz leta 1856 bosta izvajala dela Johannesa Brahmsa, Alberta Dietricha in Roberta Schumana. Slavni angleški tenorist Charles Daniels bo z lutnistko Elizabeth Kenny predstavil italijanske in angleške pesmi 17. stoletja. Benedek Xalok in Dora Peteri se bosta ob letošnji obletnici rojstva Karla Filipa Emanuela Bacha posvetila njegovi glasbi za prečno flavto in klavikord, ki velja za Bachov najljubši instrument. Festival bo zaokrožil italijanski pevec in igralec Pino De Vittorio, ki se na festival Radovljica vrača po 4 letih. 5. leto zapored bo v okviru festivala tudi delavnica za pevce in vokalne skupine, tokrat jo bo vodil Charles Daniel Scott, glasbenik z izredno bogatimi solističnimi in ansambelskimi izkušnjami, sklenilo pa se bo vse skupaj s predavanjem Svena Schwanbergerja, ki proučuje vokalno tehniko 17. stoletja. Med festivalom bo potekal tudi mojsterski tečaj za kljunasto flavto z Matejo Bajt. Še enkrat povejmo, da na koncerte vozi brezplačni festivalski avtobus iz Ljubljane in Kranja, seveda se na izhodiščni lokaciji po koncertu tudi vrne. Umetniški vodja festivala je Domen Marinčič, z njim bomo poklepetali jutri v kulturnih utrinkih. Organizator festivala pa je Društvo ljubiteljev stare glasbe pod vodstvom predsednice Marije Kolar. To je bilo vse za danes v kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol. Lepo pozdravljeni, do jutri.